Zamysleme se dobře nad touto scénou. K Ježíšově přicházejí farizejové. Lichotí mu a předstírají, že neznají správnou odpověď na určitou otázku a chtějí slyšet od Ježíše. Předstírají, že neznají jeho názor na tuto věc a jsou zvědaví na jeho odpověď. Ve skutečnosti se však považují za ty, kteří už všechny správné odpovědi znají. Mají Mojžíšův zákon s komentáři. Znají i to nové, co přináší Ježíš, avšak odmítají to. Chtějí Ježíše vlákat do pasti. Řekneli A, daň je třeba platit, ztratí podporu lidu. Řekneli B, neplaťte daň, mohou ho udat jako buřiče. Tento spor Ježíše s farizeji je z několika důvodů velice aktuální. Farizejství nechápejme jako nadávku, jako dehonestující nálepku, nýbrž jako označení určitého typu náboženského myšlení, který je v přímém protikladu s evangeliem, se stylem Ježíšova myšlení a jednání. Zastávala ho v Ježíšově době pouze část politicko-náboženského směru farizeů. Nicméně se s ním setkáváme i v křesťanství, a to po celé dějiny církve až po dnešek. Farizeové včera i dnes byli a jsou často úctyhodní lidé, plnící pečlivě své náboženské i morální povinnosti. Pouze jejich typ náboženství, jejich vztah k Bohu a k lidem je zcela jiný, než byl vztah Ježíšův. Je to právní vztah, vztah plnění přikázání zákona, kde není místo pro svobodu a milosrdenství. Krystalickou ukázkou farizejství jsme mohli před několika týdny číst v podobě tzv. Dubí, pochybností, otázek, předložených papeži Františkovi 5 kardinály, k nímž se pak přidal 6. český kardinál, dokonce s 10 otázkami stejného charakteru. Prosím, prostudujte si tu konfrontaci, ty otázky a odpovědi papeže Františka. Byla publikována v katolickém týdenníku, na Christnetu, na webu církev.cz, na webu Vatikánského rozhlasu. Je to klíč k pochopení toho, proč je nutná synodální reforma a v čem spočívá její duch. Ti kardinálové předstírali, že neznají konkrétní názor papeže na určité otázky a rádi by se podřídili jeho autoritě. Ve skutečnosti však papeži tito majitelé pravdy a správných odpovědí pouze nastrojili léčku, neboť jeho názory na předložené otázky velmi dobře znají a odmítají je. Pokud by na sugestivně položené otázky papež odpověděl tak, že by potvrdil jejich stanoviska, popřel by sám sebe. Pokud by jejich tradicionalistické názory odmítl, mohli by ho označit za heretika, což někteří z nich výslovně či nevýslovně dělají. Papež jim dal odpovědi, které nečekali. Brilantně obhájil svá stanoviska a jasně ukázal teologickou neudržitelnost jejich pochybností. Zároveň tím právě v předvečer prvního zasedání synody ukázal směr, který má synod tvořivě a odvážně navázat na druhý vatikánský koncil a na učení jeho dvou předchůdců na Petrově stolci. Ona až zarážející paralela mezi sporem farizejů s Ježíšem a sporem těchto kardinálů s papežem, kromě jiného, zajímavě ilustroval jeden detail. Ježíšovou větou ukažte mi peníz odhaluje vnitřní nekonzistentnost tazatelů. Pokud se farizeové staví do role superortodoxních obhájců litery zákona, neměli by u sebe mít peníz s podobou císaře. Jedna z 5 otázek kardinálů spochybňuje autoritu synodální diskuse. tvrdí, vždyť přece nejvyšší a plnou moc v církvi má pouze papež jako hlava kolegia biskupů, nikoliv nějaký synod a synodální diskuse. Papež František jim s určitou ironií ukazuje nekonzistenci jejich postoje. Říká, co pak už samotnými těmito otázkami neprokazujete také vy sami ten vámi odmítaný princip synodality, svobodného vyjadřování a spolurozhodování v církvi? Všechny ony otázky a odpovědi by zasloužily podrobný rozbor, komentář a promýšlení. Papež zde s plnou autoritou svého úřadu jasně ukazuje cestu. Zmíním se jen o dvou. V první otázce kardinálové chtějí po papeži, aby se postavil na stanovisko, že učení církve je nezměnitelné, protože Bohem zjevenou pravdu nelze reinterpretovat vzhledem k měnícím se kulturním podmínkám. Avšak zaujmout toto stanovisko by znamenalo, dodávám, udělat z teologie ideologii, uzavřený neměnný systém. Zakázat Duchu Svatému činit to, o čem mluví Ježíš při poslední večeři a co je smyslem té synodální reformy, uvádět učedníky Kristovi stále hlouběji do božích tajemství. Znamenalo by to snahu zastavit proces hledání a naslouchání vanutí božího ducha dnes, zastavit proces zrání a vývoje nauky církve. O toto umrtvení církve, víry a teologie se určitý typ katolicismu snažil a snaží. Avšak protikladu vůči tomu si papež František uvědomuje, že se nelze uzavírat dynamice Ducha Svatého. Uzavírat se dynamice Ducha Svatého v církvi by byl hřích proti Duchu Svatému. Reinterpretovat učení církve ve smyslu vykládat lépe je správné a nutné, říká papež. Cituji, církev v dějinách roste v tom, co hlásá, a kulturní změny a nové výzvy učení nemění, mohou nás však podněcovat k jeho lepšímu vyjádření. Hlavní důvod k tomu, zdůrazňuje papež František, opět cituji, je pokora církve, která si uvědomuje, že nikdy nemůže vyčerpat nezměrné bohatství božího zjevení a proto musí růst ve svém chápání. Nemůžeme tedy boží zjevení v jednu chvíli vyčerpat, položit jenom do fixního učení soustavy dogmat. Musíme nechat ještě další prostor pro kontemplaci, hledání, tázání, promýšlení. Z řady dalších velmi podstatných stanovisek papeže v tomto klíčovém dokumentu chci zmínit jen jedno, které opět ukazuje, že papež na léčku sugestivních dotazů odpovídá podobným stylem, kterým se Ježíš nenechal chytit do léčky farizeů. Týká se to dnes hojně diskutované otázky svěcení žen. Mnozí si dnes uvědomují neudržitelnost obvyklého argumentu, že ženy nelze světit proto, protože Ježíš si vybral za apoštoly jen muže. Se stejnou logikou bychom ovšem mohli tvrdit, že jelikož Ježíš si za apoštoly vybral pouze Židy, nemáme oprávnění světit Italy, Čechy, Japonce. Papež Jan Pavel II. Řekl kněžskému svěcení žen rozhodné ne. Tak platí toto ne na věky, anebo ne? Je to definitivní prohlášení, nebo ne? Ptají se kardinálové. Papež František odpovídá jako pravý jezuita. Jistě, že nyní platí a je třeba ho brát vážně. Ovšem, o povaze této definitivnosti neřekl učitelský úřad církve poslední slovo. Nejedná se o dogma, a tedy může to být předmětem dalšího studia. Čili ta otázka je stále otevřená. Ta odpověď papeže Jana Pavla II. Je třeba ji brát vážně, ale je třeba ty věci dále promýšlet, dále studovat. Uhrnem. odpovědi papeže Františka pěti kardinálům na pět pseudootázek a odpovědi papežského dikasteria pro nauku víry na podobná dubia kardinála Duky týkající se zřejmě pastorační praxe plzeňské diecéze by si opravdu měl prostudovat každý, kdo se zajímá o nauku církve a její rozvoj a o proces synodální reformy. Těm kardinálům bychom měli být opravdu vděční, že jejich otázky, ať už ta jejich motivace byla jakákoliv, si zasloužili a dostali ty jasné, zřetelné a závazné výroky papeže, ukazující směr dalšího dějného putování církve. Nyní se už nikdo, zvláště ti, kteří se stále odvolávají na poslušnost vůči církevní autoritě a nejvyšší církevní autoritě papeži, nemůže vymlouvat, že stanovisko papeže nezná. Bylo jasně řečeno a je třeba ho brát vážně. Vrátíme se ale k výchozímu evangelijnímu textu. Také farizeové pokoušející Ježíše nedostali tu odpověď, kterou by si přáli. Nad Ježíšovou odpovědí dávejte císaři, co je císařovo a co je Božího Bohu, jsem strávil mnoho hodin úvah a studia různých výkladů, protože se to týká jedné důležité oblasti mé specializace v teologii, takzvané veřejné teologie, public theology. Teologie zabývající se rolí církve a teologie ve veřejném prostoru, v kultuře a v politice. Odmítám výklad té věty, kterou jsme slýchali od kněžských kolaborantů s komunistickými mocipány i od těch, kteří se snažili zalíbit hradním politikům nedávné doby. Ve věcech náboženských posloucháme Boha, v politice jsme loajální stávající moci.
Dnes vám chci představit svoji novinku, jak se vaří drak. Není to pohádka a není to ani kuchařka, ale...
Lze opravdu hájit takovou schizofrenii? Je opravdu něco, co se vymyká boží autoritě a podléhá pouze autoritě politické moci? Je něco, v čem máme poslouchat lidi a ne Boha? Vztah náboženství a politiky je nesmírně komplikované téma, zcela se vymykající rozsahu této úvahy. V době osvícenství se zdálo, že tento vztah je možné navěky vyřešit oddělením těchto oblastí, především odlukou církve a státu. Stát nebude zasahovat do vnitřního života církví, církve nebudou nijak zasahovat do politické oblasti. Nyní se tento model ukázal jako překonaný, jako nefunkční. Z konce moderny novověku, společnosti vybudované na hodnotách osvícenství, církve ztratily monopol na náboženství a národní státy ztratily monopol na politiku. Souvisí to s všeobecnou krizí institucí globální postmoderní společnosti. Dynamika náboženského, nebo přesněji duchovního, spirituálního dění se dnes žije přes a mimo hranice institucionálního náboženství. A zásadní politická rozhodnutí se přestala odehrávat v hranicích národních států, které v nezadržitelném procesu globalizace ztrácejí svůj význam. Dynamika politiky vychází od nadnárodních korporací a také z globální občanské společnosti. Už dnešní, ale zejména budoucí setkávání a prolínání náboženské a politické sféry se odehrává a bude odehrávat jinde, než na platformě tradičních náboženských institucí a v mezích národních států. Jsme svědky politického zneužívání náboženských symbolů a jejich morálně psychologické síly v různých kulturách, v islámské, ale i v křesťanské. Účastním se jednoho mezinárodního výzkumného projektu na toto téma. Vidíme politické zneužívání pravoslaví v Rusku a korupci církví ze strany populistů v Maďarsku a donedávna také v kačinského Polsku. To vždycky vede k diskreditaci a úpadku víry v dané společnosti. Jakékoliv spřežení církve s určitou politickou mocí vede k úpadku náboženství. Hledá se neideologická, ekumenická podoba křesťanství, která by mohla být inspirativním hlasem v rámci pluralitní liberální demokracie. Určité podněty jsou v sociálních encyklikách papeže Františka, zejména v Fratelli Tutti. A jistě i synodální proces pomůže křesťanům najít platné místo v tvořící se společnosti. Odpověď, kterou dal Ježíš farizeům, je hádanka, na kterou je stále třeba hledat odpověď. Myslím, že z ní znám jenom část, nicméně důležitou část té odpovědi. Nesmíme dávat Cezarovi politické moci k ovládnutí to, co je boží. A to je především boží svatyně ve svědomí člověka. Svědomí je tou svatyní, kde člověk naslouchá Bohu, rozeznává hodnoty a čerpá sílu k tomu, aby Boha poslouchal více než lidi, i než ty nejbohatší a nejmocnější. Amen.